Experiența urbană cu Maria Duda la 7.
Salut! Suntem astăzi cu Alex Gâlmenu la Experiența urbană, cu Alex care a venit pe strada unde a copilărit. S-a întors aici să înregistreze.
Da, salut! E foarte amuzant lucrul acesta. M-a năpădit o grămadă de amintiri. M-am născut literalmente la 3-4 case de aici. Literalmente, adică dacă trag o linie dreaptă, nu trecem peste mai mult de 3 case. Na, interesant. Culmea e că na, clădirea în care ne aflăm a fost au locuit niște prieteni aici. Sigur, avea o altă formă, nu era așa renovată cum este astăzi.
Și nici atât de împărțită.
Da, nu știu, cred că existau totuși mai multe familii aici. Dar, printre care e și cea a micului meu. Dar, na, astea au fost alte vremuri. E foarte ciudat, dacă pereții ar putea vorbi, ar fi foarte interesant.
Ce ai pune cu Bucureștiul vechi la picioare?
Da, mă rog, am, până la urmă nu înțelegi locul în care te naști, știi? Dar sunt destul de mulțumit de locul în care m-am născut, deci n-aș putea să comentez prea multe. M-am născut literalmente în centrul Bucureștiului și mi-am petrecut 21 de ani în zona asta. I se spune acum a cartierului evreiesc, e o noutate, eu nu știam denumirea asta în perioada în care trăiam aici. Într-adevăr, este un cartier evreiesc. Știu destul de multe despre casa în care m-am născut, în sensul că a fost realizat în jurul lui 1890 de către o familie care se numea Efraim și afaceriști, un fel de negustori, se ocupau cu ulei alimentar, vindeau ulei alimentar. Iar tipul ăsta și-a făcut o casă foarte frumoasă. La ultimul etaj, hai să zicem așa, un fel de mansardă locuibilă și făcuse birou. Un birou destul de mare, adică așa pentru vreo, nu știu, 10-15 angajați. Iar parterul clădirii, cu o intrare separată, reprezenta casa lui privată, știi? Adică, na, a avut o abordare destul de modernă, se pare. Adică există multe situații de genul acesta astăzi. Și omul ăsta, într-un fel sau altul, familia lui, sigur, a trăit în casa asta până prin anii 50, atunci când a venit nebunia aia de naționalizare. Tatăl meu l-a prins în viață pe ultimul dintre Efraim și na, are tot felul de povești, cum la un moment dat ăsta s-a supărat și și-a pus toată mobila pe foc, cum, mă rog, că regimul comunist l-a lăsat să stea în casă într-una din camerele fostei lui case și l-a pus să plătească chirie. În cealaltă casă a fost introdus, nu-i așa, un dispensar stomatologic. Vechile lui holuri erau săl de așteptare. Adică, imaginez că a fost o tragedie momentul acela pentru ei.
Și casa se mai află și astăzi în picioare?
Se află și astăzi în picioare. A fost retrocedată la un moment dat. Sigur, aș spune că a fost o retrocedare un pic dubioasă. Cam majoritatea retrocedărilor ce s-au, mă rog, aflăm acum de fapt că multe dintre ele nu s-au realizat așa cum trebuiau să realizeze. Din păcate, nu familia proprietarului stă acolo, ci a fost într-un fel sau altul cumpărată de un investitor care a transformat-o în clădire de birouri, a supraînălțat-o, i-a adus modificări arhitecturale, zic eu, nepotrivite. Dar, mă rog, asta e doar un minor exemplu din București. Sunt atât de multe.
Bucureștiul, când ai început să-l parcurgi, să-l inventariezi?
De foarte devreme. De foarte, foarte devreme. Dacă îți poți imagina, aveam în copilărie doi prieteni cu care luasem decizia de a face o hartă a orașului. Și petreceam zile întregi mergând cu bicicleta, pornind de la casa mea, încercând să cartografiem. Sigur, existau hărți deja făcute, dar noi preferam să avem hărțile noastre. Și cartografiam străzi, literalmente. Adică aveam un fel de caiet, așa, în care încercam din imaginația drumului pe care l-am făcut cu bicicleta să unim străzile și, sigur, dacă le, cum se cheamă, sincronizai cu o hartă reală, probabil că erau foarte caragioase. Dar cred că asta a fost momentul în care am descoperit orașul. Din păcate, fără aparatul de fotografiat, aparatul de fotografiat avea să vină un pic mai târziu, adică, nu știu, dacă aveam 5-6 ani când făceam asta cu amicii mei, da, pentru că noi am trăit într-o cu totul altă lume, adică acum părinții își duc copiii la școală, îi așteaptă să ia cu mașina, există un întreg program de genul ăsta în care ai grijă de copil, la noi nu exista chestia asta. Noi umblam pe străzi când eram mici. Mi-aduc aminte că taică m-a trimis să cumpăr pâine, nu știu, pe la 5 ani și ceva, adică nu se punea problema să-l iau de la școală, să-l duc la școală. Noi umblam, mergeam foarte mult. Aveam o viață, dacă vrei, foarte prietenoasă cu orașul și cu străzile și cu... Nu existau pericole din ziua de azi. Cel mai rău lucru pe care puteai să-l faci este să, nu știu, te înveți într-o zi. Asta era un maximum de pericol la care te expuneai. Da, e, acum sunt... S-au schimbat un pic lucrurile, știi? Adică îmi dau seama că poate copiii din ziua de azi nu mai au... și poate nici nu mai vor. Nu mai au șansa de a trăi pe străzi cum am trăit noi. Acum se trăiește foarte mult în interioare, în parcuri, în fața calculatorului.
Da, 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 într-o tabletă.
Da, da, adică...
Pe Street View.
Da, nu vreau să zic care viață e mai bună sau mai rea. Eu doar mă bucur că le-am prins pe amândouă. Adică am avut și o copilărie axată pe jocuri de calculator, nu pot să neg asta, dar am avut și o copilărie legată de oraș, de cartier, de stradă, de case, de... Adică iarna ne făceam cazemate din zăpadă, vara găseam tot felul de locuri secrete, mai mult sau mai puțin apropiate de casă, în care ne ascundeam și ne făceam tot felul de proprietăți, nu știu cum să zic, de zone din astea în care ne puteam feri de lume și... Da, mă rog, fain, fain. Și sunt lucruri pe care nu le mai vezi azi. Adică foarte rar mai vezi, de exemplu, 30-40 de copii pe stradă, jucându-se. Noi eram chiar mai mulți dacă se întâmpla să fie casa plină, știi? Adică e un peisaj pe care nu mai vezi astăzi.
Se mai întâmplă pe Mântulea asta, așa, în verile târzii, să vezi copii că bat mingea acolo pe spatele bisericii.
E adevărat. E, asta se întâmpla în fiecare zi. Adică copilăria mea e cumva foarte plină de copii și de colegi și de prieteni. Nu-mi dau seama dacă se mai întâmplă acum așa. Sau nu-mi dau seama dacă se mai întâmplă într-o formă de-asta de auto-organizare, știi? Imaginez că se întâmplă în școli, se întâmplă în tot felul de săl de sport, așa, foarte organizat. Dar noi aveam un fel de, nu știu cum să-i zic așa, nu neapărat feudă, dar... No. Aveam noi roiul nostru de albine, știi? Interesant, într-un fel.
everything laughs. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet.
Experiența urbană cu Maria Duda la Seven.
Și acum ca om mare?
Păi acum ca om mare, de ani de zile ca om mare, merg pe străzi fără o țintă anume. Adică atunci când am un pic de timp liber, merg în, nu știu, hai să le zicem, călătoriile astea fotografice, cu toate că e mult spus, mă plimb pe străzi. Fără nicio țintă anume, fără niciun proiect în spate, fără genul ăla de gând al artistului și nu știu ce. Nu, îmi place foarte mult deconectarea asta și mersul în sine, adică ăsta e scopul. Știi, nici măcar nu îmi fixez o direcție anume, știi. Iau calea victoriei dintr-un capăt în celălalt sau dacă găsesc ceva interesant pe un moment, pe vreo stradă sau pe alta, ocolesc și așa mai departe. Dacă văd ceva interesant, fotografiez. Am și un soi de jurnal, dar care nu se referă neapărat la oraș, se referă la... Nu știu, la un moment dat există un motiv pentru care iei aparatul de fotografie, de unde îl ții, îl pornești, îl duci la ochi și fotografiezi. Motivele astea sunt foarte variate. Nu cred că pot fi introduse într-o categorie decât una foarte mare. Ce i-a plăcut fotografului în ziua aia, știi? Și țin un jurnal fotografic de genul acesta și constat și eu că foarte multe fotografii se referă într-un fel sau altul la oraș și la orașe, adică nu doar la București. Pentru că genul ăsta de plimbare în aparență fără sens sau într-un sens pe care nu pot eu să-l identific, nu-l fac doar în București. Adică atunci când am un moment liber, chiar și într-o vacanță, chiar și când sunt plecat într-o călătorie mai mult sau mai puțin de job, de serviciu, dacă am câteva ore libere, prefer să fac asta. Prefer să merg pe străzi și să mă plimb cu aparatul de fotografiat în mână. Cred că, într-un fel sau altul, chiar dacă sunt fotograf de portret, până la urmă, și asta îmi place să fac și iubesc să fotografiez oameni și în domeniul ăsta am și performanțe, o să vezi, cel puțin în fotografia mea privată, așa, pentru mine, culmea, destul de mult fotografie, hai să zicem, arhitecturală sau în zona de street photography, care e destul de departe de ce se întâmplă în cariera mea profesională. Chiar în ultimul timp am început să le afișez așa pe rețelele de socializare și sunt foarte convins că cei care nu mă știu de ani de zile presupun că sunt fotograf de arhitectură sau ceva de genul. Na, la un moment dat am avut și, mă rog, s-a transformat într-un proiectel. Știi că pe măsură ce fotografiezi, fotografiile alea se adună în arhivă și la un moment dat când le răsfoiești încă o dată, vezi că s-au adunat niște serii involuntare, până la urmă, care într-un fel sau altul devin voluntare. Adică dacă par suficient de puternice, poate decizi să le continui într-o formă sau alta. Așa am fotografiat foarte multe fațade de clădiri. Fotografiile astea sunt foarte grafice, știi? Adică la prima vedere pare că ar fi vorba despre clădiri. Da? Pentru mine e mai degrabă despre un, hai să zicem, element emoțional, un element psihologic al clădirilor ăstora, care ele mai toate, dacă te uiți la ele, sunt niște caroiaje foarte simetrice, sunt niște unități de locuit sau lucrat care se repetă în acea fotografie de foarte, foarte multe ori. E o caracteristică a arhitecturii recente, până la urmă, genul ăsta de unitate care se multiplică, dar chiar dacă e o unitate și chiar dacă e un standard, în interiorul unității ele, sigur, cu un pic de imaginație și cu un pic de căutare, așa, găsești foarte multe povești particulare, umane, chiar dacă oamenii stau în aceleași unități care le-au fost, să zicem, date. Viețile lor sunt complet independente și unice și nu sunt aidoma unităților în care trăiesc și pe mine asta mă fascinează. Adică sunt fațade de blocuri, acolo se vede cel mai bine chestiunea asta. Îți poți imagina că fațadele alea au pornit toate de la același nivel, în momentul T0, atunci când clădirea a fost inaugurată, iar după aia vezi că fiecare balconaș în parte a avut o viață proprie. Unele au fost închise, altele nu au fost închise. Sunt tot felul de materiale depozitate acolo. Unele sunt renovate, unele nu. Altele sunt albe, altele sunt verzi. Adică au căpătat așa o viață proprie, știi? Sunt în viață, sunt organice elementele astea. E, și pe mine asta m-a interesat. E adevărat că ăsta e un fel de levelul 2-3 de citire. Poate că trebuie să întrebi autorul. Nu dau explicația asta de fiecare dată când postez o fotografie de genul acesta. Dar explicată sau nu, se pare că intensitatea asta emoțională e simțită de către oameni. Drept urmare, seria a fost cumva, a devenit foarte virală și s-a propagat poate mult mai mult decât s-ar fi propagat portretele pe care le fac. Adică, la un moment dat, existau, nu știu, 20 de publicații online din toată lumea, așa, știi, s-au întins dintr-o parte în alta. Adică, na, mi-e teamă să nu devin mai cunoscut pentru asta de fotografie decât portret până la urmă.
Dar îmi dăm un apel arhitecților pentru fotografii de fațadă, vă recomandăm.
Dar, na, asta e, știi, adică s-ar putea să fie blestemul meu chestia asta. Să vedem. Până la urmă, ne bucurăm de fiecare. Și dacă ar fi, eu am un defect, trebuie să mă oprești la un moment dat, eu vorbesc foarte mult. Ceea ce cred că e bine atunci când am un microfon în față. Așa, evident că fotografiind fațadele astea și interesându-mă factorul ăsta, cum îi spuneam, emoțional, de viață, de trăit, am căutat unde în lumea asta se întâmplă genul ăsta de aglomerație urbană în, să zicem, cel mai desăvârșit mod posibil. Și am găsit un oraș în care am fost, de data asta special pentru genul ăsta de fotografie. Sigur, s-a transformat într-o vacanță foarte frumoasă, dar celor cu care am fost nu le-am spus de fapt că planul meu este să am un proiecție acolo. În Hong Kong. în Hong Kong se întâmplă lucrul ăsta ca niciunde în această lume. Adică aglomerările urbane acolo sunt niște chestiuni ce îți ridică literalmente părul pe mână. Și am studiat un pic, na, asta e, când te duci cu o țintă relativ precisă, trebuie să și studiezi. Imaginează-ți că apartamentul mediu, deci nu apartamentul mic, cel mediu, adică cel mai des întâlnit în configurația lor, are 16 metri pătrați, incluzând baie, incluzând bucătărie, incluzând terasă, incluzând aproape orice anexă de locuit necesar. Dacă o să ai curiozitatea să cauți pe internet Hong Kong Apartments, o să ai un șoc. E, apartamentele astea costă fiecare în jur de jumătate de milion de euro. Sunt foarte scumpe, chiar și pentru localnici. Localnicii nu sunt niște oameni săraci neapărat, dar prețurile astea sunt foarte mari și pentru ei. Pentru că apartamentele sunt foarte mici, au o singură fereastră, iar agenții imobiliari nu mai vând apartamentele pentru că n-au ce să prezinte în 16 metri pătrați. În schimb, încearcă să vândă peisajul de pe fereastră. Hong Kongul are un amplasament geografic favorabil. Sunt niște dealuri pe care sunt construite clădirile astea. În așa fel încât mai toate apartamentele au o panoramă extraordinară de pe ferestre, iar ăsta este singurul motiv al vânzării. Acum, dacă te uiți la, să zicem, clădirile, nu neapărat vechi, că sunt foarte puține clădiri vechi acolo, dar clădirile ce au avut deja o viață, nu știu, 5 ani, 10 ani de când au fost fabricate, și te uiți la acele ferestre din exterior, o să vezi că oamenii, pentru că n-au avut spațiu, și-au transformat nișele, interiorul ferestrelor, în rafturi. De afară, prin geam, tu le vezi obiectele personale depozitate în rafturi și evident că motivul pentru care au cumpărat apartamentul ăla, adică acea panoramă minunată pe care ar fi trebuit să o vadă de pe fereastră, nu mai există, pentru că fereastra s-a transformat într-un soi de dulap. Iar dacă mai introduc niște elemente așa de imagine de ansamblu, ei își numesc blocurile astea de apartamente estate-uri. Iar un estate de nivel mediu poate să ajungă și la 7.000 de apartamente. Asta înseamnă, dacă mulțești ori doi, nu zic că poate ori mai exista și copii și așa mai departe, dar facem o medie, înseamnă că ușa de la intrare este probabil tranzitată zilnic de 14.000 de oameni. Există dane din astea de încărcare pentru cei care se mută și vin acolo și ele se fac cu programare. Nu e vorba că sunt pline în fiecare zi, sunt pline în fiecare oră. Cineva se mută și pleacă și vine la 7.000 de apartamente. Adică e ceva ce cu greu poți cuprinde așa cu imaginația noastră de european și cu standardele noastre și cu... Știi, adică ai o problemă că e blocul mai apropiat de 3 metri de celălalt la noi sau că mai ai vecini pe palier. Nu, acolo ai vecini în casă. Și apropo de vecini în casă și închei capitolul Hong Kong, dacă asta nu ți se pare destul, ar trebui să cauți pe Google de data asta Hong Kong Cage Apartments. Pentru că unele estate-uri, fiind foarte scumpe, unii proprietari de estate-uri au luat decizia de a împărți un apartament în mai multe familii. Drept urmare, montează în interiorul apartamentelor cuști de metal. Totul este foarte legal, în sensul că adresa ta din buletin este blocul nu știu care, apartamentul nu știu care, cușca nu știu care. Se pun de obicei în jurul la 8 cuști într-un apartament de genul ăsta, care, repet, are 16 metri pătrați cu toată povestea de rigoare. Evident, toaleta e și bucătăria este un bun comun. Iar cei mai stăriți dintre oamenii care locuiesc în aceste cuști până la urmă, își pot permite să-și cumpere 2 sau 3 cuști și atunci dorm într-una din ele și țin obiectele personale în celelalte. Adică și în interiorul chestiunii astea se creează așa un soi de microeconomie, microclimat. Na, e cu siguranță ceva ce un european n-ar putea suporta și este un lucru pe care, până la urmă, nu-l vezi din camera ta de hotel. Adică nu e ceva ce te va izbi fără să ai o cercetare din asta mănunțită. Dar, na, e interesant cum toate lucrurile astea se leagă, pentru că, de fapt, ce am făcut în ultimul sfert de oră, am deschis 100 de paranteze pe care o să încerc să le închid. În sensul că, uite, copilăria mea cu bicicleta pe străzi m-a dus către dorința asta mea de a mă plimba pe străzi cu aparatul de fotografiat și de aici de a descoperi tot felul de lucruri, cum ar fi fațadele care m-au determinat să călătoresc până la urmă pe partea alta lumii pentru un studiu mai amănunțit asupra chestiunii astea. Da, și am mai căpătat o mică obsesie cu scările spirale.
Tranzitate de 14.000 de ori.
Și acolo am o poveste interesantă. Uite, nici măcar nu trebuie să-mi pui întrebări. Îmi pun singura întrebare. Scările astea în spirală, nici nu știu cum au apărut în viața mea. Cred că au apărut în viața mea dintr-un motiv foarte banal, așa, anume Instagramul, știi? Cred că m-am întâlnit cu 2-3 scări în spirală, le-am publicat pe Instagram și am văzut ca un succes din ăsta așa neașteptat. Și atunci am zis, bine, hai, dacă sunt atât de cerute de către cei ce mă urmăresc, why not? Și de vreo 2 ani de zile, în fiecare oraș în care merg, fac un, atunci când sigur există timpul necesar, pentru că ia ceva timp, fac un mic studiu apropo de ce scări în spirală se pot găsi în orașul respectiv. Unele dintre ele se pot accesa mai puțin și mai așa revin la harta din copilărie, îmi poziționez niște pini pe hartă, în așa fel încât să găsesc o rută cât mai decentă între punctele astea și mă duc să le fotografiez. Evident că scările astea devin nu neapărat un scop în sine, pentru că drumul între scările în spirală din diverse orașe te fac, de fapt, să cunoști mult mai bine orașul ăla. Adică sunt foarte multe lucruri complet adiacente pe care le descoperi. Sunt tot felul de povești de, nu știu, la un moment dat în Sydney, imaginează-ți că am văzut o scară foarte faină într-un institut medical foarte complicat și foarte, nu știu, păzit și top secret, așa, adică se intra acolo cu milioane de autorizații și 6 zile la rând am venit pentru scara aia în spirală. A 6-a zi s-a făcut cuiva milă de mine și m-a lăsat să intru acolo. O doamnă care s-a dovedit foarte drăguță, dar foarte dură la prima vedere, unul din cercetătorii de acolo, un fel de șef de departament, cineva care probabil, în mod normal, nu ar fi aplecat urechea și nu și-ar fi pierdut timpul la un, până la urmă, turist care se învârtea pe în jurul clădirii. Dar, na, am reușit să o conving și mai mult decât atât mi-a făcut și un tur al clădirii. Iar ceea ce a fost foarte interesant, după ce m-a lăsat să fotografiez canalantă, după ce am făcut acel tur al clădirii, după ce am aflat destul de multe despre... M-a văzut probabil destul de pasionat de istoria unor clădiri și așa mai departe. Mi-a zis, ai putea să vii până la mine în birou. Evident că am făcut așa ochii mari și am zis, da, asta e, va trebui să risc, am căutat-o cronarea, hai să se întâmplă. Și m-am dus în birou. Mi-a deschis ușa biroului și pe peretele alăturat am văzut o modestă, dar interesantă colecție cu fotografii cu scări în spirală. Se pare că avea o pasiune asemănătoare, știi? A fost fabulos. A rămas că îi trimit câteva dintre fotografiile mele ca să-și poată completa colecția, iar, repet, lucrul ăsta se întâmplă în Sydney, adică pe literalmente cealaltă parte a planetei și s-a întâmplat doar pentru simplu fapt că... Nu știu, m-au interesat scările în spirală, adică întotdeauna descoper eu așa și probabil că asta se întâmplă mai mult sau mai puțin verbalizat cu fiecare dintre noi. Orice acțiune, hai să zicem, fizică și practică și pragmatică pe care o ai asupra anumitor lucruri, este urmată inevitabil de o componentă din asta emoțională. Inevitabil. Și acolo e bogăția, de fapt. Și acolo e bogăția.
You can't say what you won't do, 'cause you know that you just might. I'm alive. first sight of this Saturday and every Saturday for the rest of my life. And everyone's standing in line, yeah, looking good and looking for a real good time. So I'll never have to wonder if I'll have someone to share all of this with. And it's all right, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. It's all right, y'all. Bright lights and a new city. Bring love to us tonight. 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 All right.
Cu Maria Duda.
Și ca să revenim la poveștile de București, ai un alt proiect de istorie, de urbanism, de arhitectură, istorie emoțională, cu muzeuldefotografie.ro.
Da, este un website, deocamdată. Este, impropriu spus, muzeu. Este intenția personală, privată, a unei persoane îndrăgostite de fotografie, de a aduce, până la urmă, public existența unor imagini rare cu, hai să spunem, un caracter din ăsta de memorie și emoțional foarte puternic. Practic, ce se întâmplă acolo? Evident, sunt fotograf, dar asta nu înseamnă că nu sunt îndrăgostit de fotografie și nu neapărat de fotografia mea, ci de fotografiile altora. Se întâmplă să și colecționez fotografie. Nu sunt un colecționar important, dar sunt suficient de imens. Găsesc fotografii legate de, în mod special, de București, pentru că am devenit un oarecare specialist în acest oraș, dar și din țară. Le adun din diverse târguri, din unele îmi sunt donate, adică unii oameni mi știu pasiunea și preferă să-mi trimită fotografii pentru că știu că vor fi prețuite și vor fi ținute așa în condiții sfinte, ca să folosesc cuvinte de genul acesta. Le adun și le public tocmai în intenția de a arăta bucureștenilor sau românilor, atât cât poate arăta un website și o inițiativă privată, foarte multe istorii și foarte multe situații despre locuri pe care ei le cunosc și le frecventează, dar nu le cunosc până la capăt. Adică, sigur, însăși eu descoper orașul prin prisma fotografiilor ăstora. Adică sunt tot felul de... merge altfel pe străzi. Există cea mai recentă descoperire, o fotografie aeriană ce prezintă o bucățică din Piața Unirii, anume segmentul Bulevardului Bălcescu, cel care unește Piața Unirii de universitate, înainte ca el să existe. El a fost trasat undeva prin anii 30-40, într-o intenție de modernizare a capitalei și de, să zicem, reglaje urbanistice locale, dar el a fost trasat peste patru străzi, vreo câteva zeci de clădiri, care în momentul ăsta, dacă le-ai plasa, literalmente ar exista în mijlocul bulevardului. Adică merge altfel pe trotuarele alea de acolo, cu siguranță. E, muzeul ăsta de fotografie Să zicem că dintr-o, până la urmă, inițiativă privată, complet non-academică, se bucură în momentul de față de, hai să zicem, sprijin academic, în sensul că s-a întâmplat foarte des să fie citat în lucrări academice, în lucrări de specialitate, realizate de specialiști foarte cunoscuți, pentru simplu fapt că acolo sunt materialele alea, se găsesc și se pot accesa. E ceva ce mă onorează, efectiv, pentru că, na, e munca unui pasionat care până la urmă se reflectă în niște medii de studiu și niște medii profesionale pe care, cum să zic, nici nu speram să le pot ajuta vreodată, știi? Și mai există o performanță acolo pe care am aflat-o de curând, tot prin, hai să zicem, prisma unui specialist. Se pare că am expus pentru prima dată și există în arhiva mea, în formă fizică, cea mai veche fotografie aeriană a Bucureștiului realizată vreodată. Adică e ceva ce nici mari instituții din România nu au. Este vorba de centrul Bucureștiului, fotografiat probabil la 1916 de către aviația germană din primul război mondial, probabil într-o formulă din asta de recunoaștere, spionaj și așa mai departe. E o fotografie document absolut extraordinar, adică ai doar așa, din ce mi-aduc aminte, corpul nou, mă rog, pentru cine știe istoria clădirii universității, are sens ce zic, al universității în construcție, nu există nicio fotografie ce să arate bucata aia universității în construcție, plus, na, Bucureștiul pre, într-un fel sau altul, pre-război, pentru că încă nu cred că se simțea în anul acela războiul la București, primul război mondial. Adică, na, e Bucureștiul acela al grădinilor, nu Bucureștiul blocurilor, e acel București despre care, nu știu, în care din fericitele sensuri se folosea porecla aceea de micul Paris, adică e foarte apropiat de orice fel de proiecție din asta idealistă asupra orașului. E Palatul Șuțu, de exemplu, care se termină într-o străduță ce se numește bibliotecică sau se numea cândva. Constați că, de fapt, avea o grădină atât de mare ce aproape se unea cu Cismigiul, adică un domeniu uriaș avea clădirea aceea care a ajuns să fie încadrată de blocuri și bloculețe. Și sunt tot felul de descoperiri pe care le faci cu ajutorul fotografiilor un oraș ce, na, nu te-ai născut în el, nu ți este accesibil altfel. Poate și asta e unul dintre minunatele puteri pe care le are fotografia, știi? Obiectivitatea asta și capacitatea de a aduce până la urmă în viața ta, nici măcar nu pot să zic readuce, pentru că sunt elemente care nu au existat niciodată în viața ta, că nu le-ai trăit. Te uiți la o fotografie de genul ăsta și îți dai seama că niciunul din oamenii fotografiați acolo sunt cât de cât vizibil, nu mai există. E un cu totul alt oraș, o cu totul altă lume. Adică, sunt tot felul de relaționări de genul acesta pe care le ai atunci când alcătuiești într-o formă sau alta, academic sau nu, genul acesta de arhivă. Și deja nu mai e un lucru pentru mine. Mă bucur că aproape în fiecare zi, într-un fel sau altul, pot să ajut diverse oameni și diverse entități cu fotografiile astea pe care le descoper. Să vedem unde ne duce.
Și pe mine, în mod foarte direct, pentru că eu m-am făcut doctoratul pe spațiu public din centrul Bucureștiului. Și okay, toată perioada asta de istorisire a cum s-au format piețele de la Victorie, la Roman, la Universității. Și
de acord. Fotografiile
spun mai mult decât... Adică hărțile îți spun istoria formării fizice, dar fotografiile îți spun cum se foloseau și care erau semnificațiile la momentul respectiv, care erau poveștile.
Da, adică bănuiesc că ai iarăși cele două laturi, funcționalitatea și partea asta de emoție, pentru că până la urmă orașul ăsta e trăit într-un fel sau altul, prezența oamenilor se simte, nu poți să vorbești doar despre aliniamentul stradal și despre pereți.
Nu poți să le disociezi.
Na, d'accord.
Tu când le disociezi ajungi la distopii și...
Corect. Și le vezi foarte clar funcționalitatea, știi? Adică un, hai să zicem, bun exemplu, îl spun așa cu regret de fapt că nu e un bun exemplu, este piața Sfântul Anton, care în momentul de față este un platou de beton fără sens. E adevărat că în momentul trasării Bulevardului Bălcescu și-a pierdut o parte din funcționalitate, dar zic eu o mică parte, pentru că aproape toată piața, cu excepția unei laturi, este încă acolo. Asta se întâmpla să fie una dintre cele mai frumoase și cele mai vechi piețe ale Bucureștiului. Adică este un loc încărcat de istorie cum nici nu ți-ai putea imagina vreodată, care astăzi nu este folosită niciun fel. Adică eu literalmente nu înțeleg de ce nu se reface piața de flori din anii 20 acolo. Piața de flori, până la urmă, era reprezentată de o hală metalică. E ceva ce poți face astăzi cu niște costuri minimale. Nu înțeleg de ce nu se întâmplă. Adică, de ce preferăm
o piață cu un transformator electric.
Da, da, adică, na, sunt...
Unde stai cu spatele?
Nici măcar nu e util, adică am înțeles sunt acolo niște bănci, niște spații în care pot sta, dar nici măcar asta nu se întâmplă. Adică, cred că ar trebui să se revină până la urmă la utilitatea istorică a locului ăla. Și încă nu e timpul pierdut, adică imaginez că e nevoie de, nu știu, niște bani, nu o sumă mult prea mare, și de niște decizii, nu? Că terenul ăla e al primăriei, basically. Adică aș reda niște lucruri orașului pe care le-a pierdut și unele dintre ele sunt foarte greu de redat, e adevărat, că ar trebui să răscol tot orașul pentru ele, dar la altele sunt atât de simplu de făcut. Atât de simplu. Te uiți la o fotografie, te inspiri de acolo. Adică și băncile alea de acolo și terasarea de beton oricum a costat niște bani. Adică de ce banii aia n-au fost folosiți într-un
mod mai interactiv, de fapt.
Da, adică...
Și aici ajungem din nou la problema de semnificație.
D'acord. Și mai e o chestiune. Știi, Bucureștiul pentru străini e considerat un oraș fascinant. Nimeni nu folosește cuvântul frumos când e vorba de București. Dar, până la urmă, rănile astea, cicatricile astea uriașe pe care le are orașul și le are și la o imagine de ansamblu, dar și la o, să zicem, micro-introspecție, așa, vezi clădiri vechi versus clădiri noi într-un eterogen așa foarte straniu. Din păcate, cuvântul frumos nu e niciodată folosit. E interesant prin rănile pe care le-a căpătat, de fapt, știi? Cred eu că sunt, așa, cu mintea mea de fotograf nepriceput în ale urbanismului și arhitecturii, cred că o foarte mare parte dintre lucrurile astea de, cum să zic, de fațadă, ele ar putea fi refăcute, ar putea fi readuse în... Știi? Că istoria există, trebuie doar să sapi un pic după ea și să ai un pic de... Adică nu suntem, asta e lucru bun, nu suntem departe de a avea un oraș minunat. Suntem foarte aproape, trebuie doar să ne convingem noi că trebuie făcut.
Îți mulțumim, Alex.
Cu mare drag.
Pentru poveștile tale, pentru acest mare defect al tău.
Că vorbesc mult, da, mă scuzați.
Dar frumos.
Mă scuzați.
Mulțumim mult. Da.
Cu microfonul în față e bine să vorbești mult, deci mă consolează chestia asta. Cu mare drag, oricând.
Zi frumoasă.
La fel.